Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. F'dawn l-aħħar ġimgħtejn tkellimna u semmejna diversi personaġġi li żaru Malta u naturalment għaddew xi jiem fil-Belt Valletta. Semmejna l-kummenti tagħhom u fl-istess ħin stajna nindunaw ukoll li uħud minn dawn il-postijiet li għadna sal-ġunata tal-lum nżuru kienu tiġa ta' attrazzjoni għal dawn in-nies barranin li kienu jiġu Malta. Malajn naraw kemm dawn l-istess postijiet kienu ta' attrazzjoni qawwija anki għal dawk il-barranin li jkunu ġejjin minn pajjiżi u bliet kbar tal-Ewropa. Illum biħsibni li nieħu direzzjoni differenti. Mhux l-ewwel darba li għaddejna minn quddiem il-Berġa ta' Kastilja u ż-żewġ knejjeġ faċċata ta' xulxin, waħda dedikata lil Santa Katarina tal-Ixandra u l-oħra magħrufa bħala tal-Vittorja. Iżda minn flok ma' aħna se nieħdu triq il-merkanti se jrid induru l-isfel lejn triq nofsinhar. Forsi ħafna nies ma jagħtux każ din it-triq fis-sens li ma tantx tagħti impressjoni li wieħed jista' jara u jisma' diversi stejjer. Iżda bħal kull rokna oħra dejjem hemm xi ħaġa fejn wieħed ikun jista' jimraħ sew. Wieħed mill-ewwel dettalji li nistgħu nsemmu huwa l-fatt li l-ewwel isem ta' din it-triq fi żmien il-kavalliri kienet dik ta' Strada del Palazzo. Ir-raġuni kienet ċara. Għax fil-pjanijiet oriġinali tal-kavalliri, il-palazz tal-Gran Mastru kellu jinbena eżattament fejn hemm il-Berġa ta' Kastilja llum. Min jaf kim kien hemm personaġġi li ħasbu li tajjeb li jibnu f'dawn l-inħawi u mbagħad spiċċaw biex il-palazz tal-Gran Mastru jinbena f'post ieħor fil-Belt Valletta. Illum il-ġurnata din iż-żona bidlet xi ftit, bejn iż-żewġ knejjes li għadni kif semmejt, hemm spazju mdaqqas, u fl-istess ħin illum saret spazju miftuħ għal ħafna nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-inħawi. Iżda se niqgħu ftit hawnhekk u ħanersaq lejn il-ġenb tal-Knisja tal-Vittorja għax hemm grupp u ħannisimgħu x'qiegħed jingħad.
Diġa semmej din il-Knisja hija maħsuba li kienet l-ewwel Knisja u bini li imbena fil-Belt Valletta. Il-Belt il-ġdida li nbniet minħabba r-rebħa tal-kavalliri u l-Maltin fuq ladu komuni u fl-istessin minħabba l-għajnuna li bdiet tasal mill-Ewropa. Din il-Knisja nbniet bi-flus il-Gran Mastru eroj tal-assedju, il-Franċiż Jean Parizot de Valette. Fil-fatt kien indifena hawnhekk meta huwa miet sentejn wara li saret iċ-ċerimonja għat-għejt tal-ewwel ġebla. Illum għadna qed naraw dawn il-ħafna fjuri ta' din il-lapida li fil-verità ta' kull sena ssir ċerimonja żgħira li tfakkar it-twelid tal-Belt Valletta. Hawnhekk jiġi l-Kunsill Lokali ta' din il-Belt u flimkien ma' membri oħra iqegħdu l-fjuri bħala tifkira ta' meta ingħata bidu għall-bini tal-Belt Valletta. Iċ-ċerimonja dejjem issir fit-28 ta' Marzu, iżda sal-lum dawn il-fjuri għadhom hemm u minħabba f'hekk qiegħda nsemmihom. Naraw ukoll il-Knisja qiegħda tiġi restawrata sew u hemm ħafna xogħol li diġà sar. Minħabba li kienet abbandunata, wieħed jista' jimmaġina kemm kien hemm bżonn ta' restawr biex tingħata ħajja aħjar. B'hekk teżur artistiku, storiku u arkitettoniku ieħor ikompli jitgawda minn ħafna oħrajn.
Thank you.
Għattu ftit ħarsa lejn il-bini maġġem pl-istess knisja tal-Vittorja. Illum il-ġurnata jider irranġat sew u qiegħed jintuża mill-istess ordni ta' San Ġwan. U għabbini ferm interessanti wkoll. Sa ftit ta' snin ilu dan il-bini kien ikkonsidrat li seta' kien id-dar ta' ġlur Mukassar. Ngħidu kif inhi, ma kienx ikun xi ħaġa ta' barra minn hawn minħabba l-fatt li l-perit li kien responsabbli mill-bini tal-Belt Valletta ma setax ikun li kien joqgħod il-bogħod mix-xogħol ta' kuljum tiegħu. Wieħed jista' jimmaġina li jekk il-perit l-Apparelli jew inkella ġlur Mukassar kienu jqogħdu l-birgu dejjem ridu li jagħmlu t-traġitt bejn il-birgu u l-Belt Valletta għalmenu darbtejn kuljum. U probabbli li dan kien jitqis bħala ħela ta' ħin, speċjalment meta l-istess Gran Mastru u l-kumplament tal-Kunsill tal-Ordni ridu jaraw il-belt il-ġdida tagħhom tkun mitmuma kemm jista' jkun malajr. Jekk inħarsu lejn dan il-bini li naraw illum, naraw li ġi restawrat sew. U issa qed jingħata d-dinjità ta' wieħed mill-ftit bini li probabbilment mhu lura għall-bidu tal-ħajja fil-Belt Valletta. Iżda minħabba li dan l-aħħar il-bini ġi restawrat u anki beda jintuża bħala kwartieri għat-taqsima tal-Ordni ta' San Ġwan ta' Malta, anki li semmen bidel ukoll. Issa u aktar magħruf bħala Casa Lanfreducci. Matul ix-xogħol li kien qed isir bħala restawr instabu wkoll dettalji interessanti. Fil-kantina ta' dan il-bini instabu mhux biss arkitettura ferm interessanti iżda anki għadam umana. Wara diversi studji ġi ikkonfermat li din il-parti ta' din il-binja probabbilment kienet tifforma parti mill-istess kripta tal-Knisja tal-Vittorja. Interessanti ħafna ta' din l-iskoperta, u wieħed jistenna li din il-parti tal-binja tkun miftuħa għall-pubbliku anki jekk ma tkunx xi ħaġa ta' kuljum. Qudiem l-istess Casa Lanfreducci u l-Knisja tal-Vittorja dall-aħħar tpoġġa il-mafkar għal Gran Mastru Jean de Valette. Kienet ferm għaqlija id-deċiżjoni li dan il-mafkar jitpoġġa hawnhekk għax fuq kollox, meta l-Gran Mastru miet, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan ma kienx għadha mibnija u għalhekk it-tfin sar fil-kripta tal-Knisja tal-Vittorja. Wieħed irid jipprova jimmaġina x-xenarju ta' waqt il-funeral li kien seħħ fl-1568. Sa dak iż-żmien il-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja kienet ferm iżar minn dik li naraw illum. Ma kienx hemm lanqas id-dekorazzjoni mal-faċċata kif narawha llum. Barra minn hekk, ftit kien hemm bini f'dawn l-inħawi, għax ix-xogħol kien aktar konċentrat ħalli jaraw li jinbena ċirku ta' swar madwar il-belt il-ġdida, milli li jkun hemm il-knejjes u l-palazzi. Barra minn hekk, wieħed jista' jimmaġina wkoll it-tgerfix u t-taħwit li kien hemm f'dak iż-żmien. Jista' jkun li għall-funeral tal-Gran Mastru jkunu natfu l-inħawi u neħew il-ġebel li seta' kien fin-nofs. Li huwa żgur u għall-fatt li jekk jerġa' jiġi lura xi ħadd minn dawk il-personaġġi li kienu preżenti dak iż-żmien m'humiex se jarfu xejn minn dawn l-inħawi. Issa ħa nifqu' ftit u ngħidu wkoll li l-Gran Mastru Jean de Valette kien meqjus bħala eroj wara r-rebħa ta' l-assedju kbir għax fil-verità kien bniedem aħraġ ukoll. Kellu diġà diversi problemi ma' uħud minn Maltin qabel l-assedju u nafu wkoll li t-tabib Matteo Callus kien spiċċa biex ordna li jkun mallaq minħabba li kien ipprova jinforma lir-re ta' Spanja li l-Maltin kienu qed jieħdulhom il-privileġġi li kellhom. Il-Gran Mastru de Valette kellu ħajja mżewqa wkoll għax apparti li kien spiċċa bħala il-kap tal-Ordni ta' San Ġwan kien hemm żmien ukoll maqfuf fil-ħabs mill-istess ordni meta ta' kien iżar. U anki hemm żmien il-sir tal-Kursar Dragut. Ngħidu kif inhi, kellu ħajja mimlija inċidenti u kolorita. U huwa magħruf ukoll li dan il-Gran Mastru kien aħrax mal-idewwa tiegħu. Wieħed jista' jfakkar fost il-ħafna avvenimenti oħra, il-mument ta' meta ordna li jkun hemm numru ta' il-sira Musulmani li kellhom rasu maqtuwa għas-sempliċi raġuni li s-soldati Ottomani rebbieħa hekk kif daħlu fil-Forti Sant'Irmu kienu qataw ir-rjus ta' dawk il-kavalieri li kienu mejta. Iżda wieħed irid jifhem ukoll li dan kien żmien ieħor. كان زمان لي يك ما تكون شحرش في التلفزيونيات تاعك كون هم تشانس لواحد يتلف الكنترول تا كلش. كان زمان ديفرنتي ودفالات كان البنيدم تا المومنت. خلصا ليدان المفكر نراو كيف لسكولتور جوزيف كاتكوتي حسب بشيوري لدان البرسوناج. نراو دان لروي تا لسيديو كبير بوقفة وبخارستو سيريا تخارس لين الفطور. الفطور اللي هو استاس كن خلوم متى بقى ينسيستي اللي كلت مبنى بل جديدة فوق ديك اللولية تبين الزوج بورثيث. نراوه ليه بس التونيكا اللي كانت تنتلبس من الاستاس كافاليري وكيف نوى موري في ديفرسي كوادر تا الاستاس ايبوكا. برا منك نراو لي ايدو الشلوجية ادا سرخ فوق المنكو تا الشابلة تيو في الوقت اللي في ايدو الاخرى عندو كارتي مبرومة في ديخ. وهت يسوبوني للكارتي يوم اندكازيوني يوم تدسيني تالبلت جديدة إن كلا تالبرمس اللي هو استاس كنتا خلي يناتا بيدو البيني تالبلت فالتا. ما نستاش ما نسمي جاونيكو كل الدتال اللي فورسي خفنا ما يفوش كل حد تسمي الشابلة تا دفالت اللي هي في الموزيو تاللوفر في باريجي إذا ننسوه كل اللي فرقنا في بوست اللي دفالت كين فاميلياري خفنا مياو في البرغو għatem il-xabla u l-kappell ta' Devalet. Dawn jinżammu f-mafkar li kien twaqqa fizmin il-Gramma Studeroan. Il-mafkar u l-oġġetti ta' Devalet jinsabu fl-oratorju ta' San Giuseppe li l-lum jintuża bħala mużew u fejn f-parti minnu hemm integrata dik li kienet il-Knisja tal-Madonna ta' Damaxxena. Ta' minn niftakru li hemm irkejjem ma' kullum kien f-Malta u li joffrulna ħafna dettalji u oġġetti interessanti. Ejjew naġgħu nirrotanaw għad-dawra tagħna mal-Belt Valletta. Ftit ilu kont qed nitkellem dwar il-mafkar għall-Grammastru de Valett u naħseb li issa huwa l-waqt li nkomplu mexxin. U hekk kif inħallu dan il-mafkar warajna nispiċċaw inħarsu lejn it-triq id-dejqa bl-isem ta' Triq Zakkarija. Iżda ħa nagħti ftit ħin biex nisimgħu x'se tgħid il-gwida li hawnma ġenbi.
Wara li rajna il-mafkar għall-Grammastru de Valett, mafkar li tpoġġa f'dan il-post fis-sena 2012, naraw li fil-ġenb tiegħu hemm triq dejqa. Għalkemm ma jidher li hawn xejn ta' dettalji storiċi partikolari, fil-verità wieħed jista' jħares lejn it-tmiem ta' din it-triq u naraw parti mill-faċċata tal-Konkatidral ta' San Juan. It-triq dejqa kienet maħsuba mill-ewwel fil-pjanijiet tal-bini tal-Belt Valletta u mhijiex xi ħaġa li żviluppat b'iżball. L-uniku ħaġa li ma kienx ippjanata kien il-fatt li l-Knisja tinbena fejn qegħdin narawha issa. Il-ħsieb wara l-istess bini ta' toroq dojoq kien milli jidher joffri lill-istess abitanti tal-belt il-mezz kif ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin aktar malajr mit-toroq sekondarji minflok ma jgħaddu mit-toroq prinċipali u mimlija n-nies. Parix din it-triq insibu wkoll fuq in-naħa ta' triq il-prinċipali tal-Belt Valletta jiġifieri Triq ir-Repubblika. Fuq in-naħa l-oħra naraw it-triq magħrufa aktar aħjar bħala strada stretta jew triq id-dejqa. Minhu ftit ieħor sejr inngħaddu minn hemm u nkun nista' nurikom din it-triq.
Thank you. كيف قدا تايت الويدا واحد يستاي ماجنا لمتى تبدا تنبنى بل جديدة سير يكون بديل ما طول الزمن دام منها بالفات لواحد يبدا ينوتا اللي يكون أحيار للأول بيانيت يكونوا مبدولة أش فورسي يندوناو اللي يكون أحيار يك البيانيت أوريجينالي ينبدلو تامين يايتو كل لمتى واحد تخارس لين داون الطرق نراو كل لوزو تخم بشويحة يعجل من نخل لغرة البيت نفتكر كم كنا ندو من نوم داون الطرق أهنا متى كنا نزار أش specialment meta kien ikun hemm il-karnevali jew xi festi kbar oħra, it-toroq prinċipali jkunu mimlijin nies u biex tgħaddi kont trid tagħmel weda. Iżda aħna konna malajr ngħaddu minn dawn it-toroq u nifrankaw l-istess folol. Apparti minn hekk, verament hija triq interessanti din, għax fl-istess ħin tibda tara riesqa lejk il-faċċata tal-Kunkatedral ta' San Ġwan. Kienet mossa tipikament ta' dak iż-żmien. Li wieħed jibda mixi u ma jkunx jaf eżattament x'se jara fit-tmiem ta' triq. U b'hekk ikollok xena teatrali quddiemek. Għalkemm mhux jaħseb tagħna li ngħaddu minn din it-triq illum, tajjeb li ngħidu li l-bini li nsibu hekk kif nibdew deħlin fit-triq, l-bini li hemm fuq il-lemin, jifforma parti mill-berġa tal-Italja. Din il-berġa tokkupa l-kwartier kollu, iżda fuq wara tad-daħla prinċipali kien hemm diversi kmamar li probabilment kienu jintużaw kemm bħala stalel, kif ukoll bħala imħażen. Illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-arma tal-lingwa jew tal-grammastru karaffa li fi żmienu il-berġa kienet kabret u issebħet.
Għafna hawnhekk ħdejn il-ħwienet li hawn illum u fuq in-naħa l-oħra ta' triq il-fdalijiet tat-teatru Rjal. Wieħed jista' jimmaġina l-attivitajiet u l-ħidma kontinwa li kien ikun hawn ta' spiss, speċjalment kull meta jkun hemm xi attivitajiet fit-teatru. It-toroq tal-ġemp tat-teatru kienu jkunu mballati bin-nies u fl-istess ħin wieħed kien jara wkoll diversi personaġġi li jkunu għaddejjin mill-inħawi sejrin għat-teatru. Illum il-ġurnata x-xena hija xifti differenti. Araw il-ħwienet moderni, boġġetti li jbjaw kompletament differenti minn kif kienu mit-sena ilu. It-teatru madux bħalma kien, iżda l-partijiet li għadhom weqfin ġew inkorporati fl-istruttura li hemm bħalissa. Mingħajr ma trid ikollok tħares ukoll lejn il-ħafna dettalji li nistgħu naraw fl-iskultura ta' dawn il-fdalijiet tat-teatru li nfakkarkom kien intlaqad bil-bombi tal-għadu matul it-tieni gwerra dinjija. Ix-xogħol li hemm juri kemm kien hemm skultura fil-faċċata tal-bini. Kien wieħed mill-akbar bini li nsibu fil-Belt Valletta, u għalkemm minn ġewwa l-istess teatru ma kienx daqshekk iddekorat bħalma huwa pereżempju t-Teatru Manuel, il-faċċata kienet ferm iżbaħ. Kienet ħasra li bini bħal dan kien ġie mill-qut u minħabba diversi raġunijiet spiċċa qatt ma reġa' nbena mill-ġdid.
Dak li jiġri waqt gwerer jintilfu il-ħajjet ta' ħafna nies innoċenti iżda jintilfu wkoll bini storiku ħafna affarijiet oħra. Iżda wieħed ikollu jimxi l-quddiem u jkompli jimmira u jaspira lejn futur aħjar. U fil-mixja tagħna se nkomplu għaddejjin fi triq nofsinhar. U għak kif niġu fil-kantoniera matri il-Republika jkollok tiqaf xi ftit. Għax kemm minħabba n-nies kif ukoll minħabba ħafna affarijiet oħra. Tara il-kwantità ta' nies għaddejjin, min se jmur jixtri, min daħal għall-passiġġata, min qiegħed hemm għax għandu l-ħin xjaħli, u jkun hemm oħrajn li jkunu fuq qadja uffiċjali wkoll. Iżda barra dawn kollha se jkun hemm ħafna turisti. Turisti li aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed jiżdiedu. Fl-istess ħin il-waqfa tagħna f'din il-kantoniera tagħtina ċ-ċans ukoll li nosservaw diversi affarijiet. Jekk nagħtu ħarsa lejn ix-xellug, hemm id-daħla tal-Belt Valletta bil-massa ta' nies li wieħed jista' jistenna li jara. Jidher li llum hemm ħafna aktar minn bastiment wieħed bit-turisti għax tgħidx kif inhiem mimlija triq u dawn li nħawi bit-turisti. Barra minn hekk inħares il-fuq lejn dak kollu li qiegħed iħarsu l-istess turisti. Il-bini ma jistus tal-palazz Franzija Botiġiġ li bħalissa qiegħed jiġi restawrat kif ukoll il-bini ta' faċċata magħruf minnha wkoll bħala t-teatru l-imwaqqa. Il-ħwienet moderni u li jbiegħu prodotti skont il-moda ġdida, iżda naraw ukoll uħud mill-ħwienet li jidhru li saru parti mill-istess xenarju minħabba li ilhom hemm ħafna u ħafna snin. Inħarsu l-isfel lejn il-kumplament ta' Triq ir-Repubblika. Hemm l-istess baħar ta' nies, kif ukoll l-attivitajiet kollha li wieħed jistenna li jitaqa' magħhom. Issa, dal-aħħar, sidna naraw ukoll nies li jew joqogħdu qishom statwi u jkunu mlibsin b'xi kostum, inkella anki xi mużiċist. Kollha kemm huma għandhom il-karatteristiċi tagħhom u fil-waqt li forsi jkun hemm uħud li ma jintoġbux, iżda jkun hemm oħrajn li juru li veru jkollhom talent sabiħ. Naqsmu triq u nibdew mixxin matul it-triq nofsinhar. Jidher li llum il-ħwienet ħadu kollum kien u dan juri kif din il-parti ta' triq inbidlet ukoll. Jekk inkomplu mixxin malajn naslu fit-tarf ta' kantuniera ta' triq dejqa ħafna. Fil-fatt għalkemm din it-triq jisimha triq dejqa, din hija aktar magħrufa bħala strada stretta. Din hija triq li qiegħda tinbidel ukoll fid-dehra tagħha. Flantik niftakar li ħafna nies li laqqas biss kienu jippruvaw jgħaddu minn hemm, aħseb wara kemm se jrid ifittxu biex imorru jieklu hemm. Din il-parti fejn qegħdin aħna tiddelli kienet l-aktar parti kwieta. Dan minħabba li anke llum il-ġurnata m'hemmx id-geġwiġija u l-ħwienet li naraw aktar l-isfel f'din it-triq. Xorta waħda għandek il-faxxinu ta' din it-triq, għax fuq kollox u nerġa' nirrepeti kull rokna għandha s-sabiħ tagħha. Kien hemm bini li spiċċa twaqqa' jew inkella kien żvilupp fis-sekli li għaddew. U forsi l-aktar binja li tattira l-għajnej fit-tarf ta' triq nofsinhar hija l-Knisja tal-Iskoċċiżi, iddedikata li Sant'Andrija. L-Knisja hija interessanti minħabba l-istil differenti li nbniet bih. Hija Knisja li tmur lura seklu 19 meta l-Brittaniċi li kienu jgħixu Malta bdew jiżdiedu u għalhekk anke kien hemm il-bżonn li kunem knejjes tar-riti tagħhom mibnija f'Malta. U din kienet waħda minnhom. Jekk naqsmu triq, ġifieri triq il-Fran, inkunu nistgħu inkomplu nimxu aktar il-ġewwa, aktar lil hemm. Iżda naħseb se jkolli nieqaf hawnhekk għax jidher li ser reħin. U aħjar ma nibda ngħid xejn għax imbagħad inħalli kollox f'nofs l-aħja. Mela, ħalli nifqu għawillum. Ħalli nifqu billi namlu waqfa f'din il-kantoniera, naħarsu lejn il-Knisja tal-Iskoċċiżi, naħarsu l-isfel lejn Triq il-Fran, u naħarsu fil-faċċata lejn il-bini modern li huwa l-kwartieri ġenerali tal-General Workers Union. Sakemm nerġa' niltaqgħu, jien Vincent Zammit, inżel milkom.